Johannes märkas tavalisel ajal ja tõusis koos Polukarpusega. Päike oli tõusmas ja väljas laulsid linnud. Kevad oli isegi siin linnamajade keskel kaunis mõtlesta Megaronis istudes. Hommikusöögiks ta võttis ainult pala leiba ja pisut kitsepiima, siis hakkasid inimesed juba tulema. Istudes kolde ääres kuulas ta nende jutte, päris nende kodust andmeid, palvetas nendega ja õnnistas neid minnes. Ta ei püüdnudki tulijate paljudele küsimustele vastata, teades, et temale pole antud neid lahendada. Kuid juba ta juures olek näis aitavat ja tal oli hea meel näha neid kõiki. Lapsed, armastage üksteist, ütles ta, kui nad lahkusid. Jumal on armastus. Kes jääb armastuse sisse, jääb tema sisse. Lõunasöögi kestel päris uuesti andmeid kalistraatus ära langemisest ja sellest nägi Polukarpus, et tal pole õhtust kõneainet unustanud. Johannes märkas, et noor kogudus ülevaate polnud õnnelik küsimus ülesvõtmisest. Kalistraatusel pole rahva olgas vahanimi, teadis üks koguduse diakoneid. Ta riisub ainult rikastelt ja aitab vaeseid. Paaril korral on ta ka roomlastele kallale tunginud. Rahvas peab teda nüüd sangariks. Tal oli hea sõna, ütles Johannes. Ja, ta oskas rääkida. Ma mäletan, kuidas ta tunnistas kokku tulemistel. Alati nõudis ta rohkem tegusid ja vähem sõnu. Johannes kuulas. Paigutades siin seal mõne lihtse küsimuse juttu juhtides andmeid kogudes. Siis läks kõnelus teistele teemadele, õhtune kokkutulemine lähenes ja nad pidid selleks valmistuma. Vitaliuse lauruumis peetaval koosolekul toli üsna virge, tunnistas sõna, murdis leiba, õnnistas ja palvetas. Kuid õhtu leitis ta vara sängi ja magas rahulikult. Teisel hommikul toli ühes koiduga jalul, äratas Polukarpus ja ütles. Nüüd lähme. Esimestele kevadistele ilmadele olid järgnenud ootamatu külmalaine. Mägede poolt puhus vinge tuul, õhk oli lõikav ja ähvardas vihmaga. Säärane päev polnud kohane pikemaks matkaks. Polukarpus seisis uksel, vaatas taevast, tundis tuule külma näol ja küsis. Tahad, et ma kutsun kandjad? Ei, aga kas sul pole hobu eesteid? On küll, siis on hea. Pärast seda, kui nad olid keha kinnitanud, käskis Polukarpus kaks aduldatud hobu eesit ukse ette tuua. Nad istusid loomadele ja Polukarpus andis mehele märku apostli hobu eesli kõrval kõndida. Pole vaja, keelas Johannes, mine tagasi, sest meie läheme ainult kahekesi. Igori pöördus ja nad kahekesi jäid, ajast oma loomapolukarpuse kõrvale ning nad pöörsid tühjudele kõledatele tänavatele. Täna ei laulnud isegi linnud märkasta minnes. Nad möödsid saunadest, mille järel tuli staadion ja siis teater. Paaguse mägi oma templitega jäi paremale. Pöördudes vasakule ja läbides mitmeid keerulisi kõrvaltänavad jõudsid nad viimaks väravani ja selle läbinud suundus tee maale. Johannese pea laskus rinnale. Looma õõtsuv kõnnak uimastas teda pisut. Vaimus oli ta jällegi varahommikusel järvel. Lained loksusid paadi külje all, vesi lõhnas imalalt. Tuul tuli kümne linna maa poolt, uues paganlikke võõrad lõhnavooge. Ma igatseksin taas kuulda seda lakkamata lainete jutuvada pardal, mõtles ta äkki. Tale meenusid põgusuunega kevatööd, mille võrgud olid langetatud ja kuubedesse mähkunud mehed magasid laeva põhjas. Terve öö jutustasid lained siis nende külje all. Geneetsaret, Betsaida, Galilea. Nendes sõnades oli muusikat. Need helisesid nagu laul. Betaania, Jeruusalem, Geetseman, Golgata. Viimane õhtu ülemises toas. Kõik oli pisut tujust ära. Tee peal matkates oli tol päeval päris riid. Igaüks kahtlustas teist, sest kõik lootsid, et nüüd tuleb messiase riik. Riigi rajamine. Ja mehed võistlesid esikohtade pärast. Ta pidigi jällegi naeratama, kuid see oli kurb naeratus. Ta mäletas, kuidas üks ema oli tulnud oma kahele pojale paluma kõige tähtsamaid kohti. Nii vähe teadsid nad siis, mis oli tulemas. Kuid issand teadis ja tema valmistus surmale. Ülemises toas oli ta hing kurb ja palevalus. Nad istusid lauda pesemata, tolmuste jalgadega, sest keegi ei tahtnud end tol õhtul alandada teise jalgade pesemiseks. Kuid issand ise tõusis lauast. Sidus palak ümber, valas vett vaagnasse ja pesi korda mööda nende kõikide jalgu. Issand, me olime rumalad ja pimedad, ütles ta. Me olime üpris pimedad. Polukarpus kuulis ta sõnu, kuid ei pööranud pead. Teekond jätkus vaikuses. Juudas oli ka seal ja istus teiste keskel ja issand pesi ka tema jalgu. Võib-olla see oligi kõige kibedam mälestus, mis teda viimaks sundis 30 hõbetükki tagasi viima ja ahastama. Veel praegugi ei mõistnud ta juuda tegu. 3 aastat olid nad kõrvuti kõndinud ja koos elanud, kuid juudus oli nagu kinnine raamat. Keegi ei osanud lugeda, mis oli kirjutatud ta südamesse. kui saaks sellest kõigest kirjutada, noorus unelmatest, õhtustest Geneetsaretil, rõõmust, mis tulvas südamesse teadmisest, ma olen leidnud messiase, ja põletavast häbist, mis tuli koos teadmisega, ma pole teda mõistnud. Oma eluga ma olen tema reetnud, kuigi ma toetasin peada rinnanajale ülemises toas ja seisin ta risti all kolgatal, olin ma oma südames temast suurel reedel niisama kaugel kui Peetrus ja Juudas. Ja ülestõusmise hommik. Kui naised tulid ja ütles, haud on tühi, tormates hing pakil ärevuses, haud on tühi. Nad jooksid kahekesi Peetruse tema, kuid Peetrus oli juba aastates mees. Joostas hakkas ta hingeldama ja jäi maha, kuid tema ise kiirustas edasi, kuuldes enda taga teise hingeldamist ja aina kaugemale jäävaid raskeid samme, seni kui ta jõudis aiaväravasse, pääses aheda ja tuli hauani, kuid haud oli tühi. Teda polnud seal. Esmalt oli see raske uskuda, kuid aega mööda tuli selgus ja inglikõne. Issand on üles tõusnud. Seal nad seisid tühja haua juures ja tundsid, siit algab uus elu. Ja pärast seda nad hakkasid kõiki õieti mõistma. Issand õpetust ja elu võttis uue tähenduse. Ning nemad üksteist endist kalurit, tolliametniku ja viinamäe töölist hakkasid maailma võitma. Nemad tahtsid oma issanda pooleli jäänud tööd jätkata ja uue ning parema maailma luua. Kus on nad kõik praegu? Igaüks oli surnud eri paigas. Kõik olid oma elu ja surmaga issandat tunnistanud. Isegi Juudas. Sest ka tema surm tunnistas, kui tõsised ja õiged olid issanda sõnad. Ainult mina olen üksi jäänud, ütles ta. Mis on see sinu asi? Oli issand Peetrus öelnud, kui see tahtis teada, mis Johannesele juhtub. Käi sina minu järel. Päike hakkas nüüd tõusma ja ida taevas lõi valgemaks, kuid uus päev sündis veretult ja vaeselt. Pilved matsid taevaranna, rippudes raskelt ja madalalt maakohal, vahel komistasid obueeslid mudasel pinnal ja siis oli tegu enda sadulas hoidmisega. Hakkas tibama külma, tihedat vihma. Õitsev metsik mandlipuu palistas teeveeri. Juba kukkus esimesi õislehti porri. Väljad olid tõmbunud vidukaks. Tibavas vihmas olid rohelised künkad, sinised ja hallid. Me peame sinna mäenõlvakule jõudma, näitas Polukarpus kaugemale. Tükk maad minna. Ja, see on kaugel. Teekond oli pikem, kui ta oli arvanud. Juba ta hakkas väsima, ta kõrvad helises nagu sõnadeta laudlugu viisist. Viimasel ajal juhtus ta sageli, ta väsis ja siis hakkasid ta kõrvad helisema lauluviisidest ja pillilugudest. Nüüd see oli nagu karjase vilespill, inisev ja kauge. Ta oli vist tukastanud, sest vaimus oli ta jälle järvel. Torm ulgus üle vee, laineid hüppas üle parda sisse, vettinud, tühjad võrgud lamasid paadikehas rasked nagu savi ja rand ei lähenenud sugugi, vaid eemaldus üha. Sääraseid öid oli olnud palju, kuid nüüd oli ta liiga vana nendega heitlema. Me oleme kohal, ütles Polukarpas. Johannes virgus, kiskus silmad pärani. Otse nende ees tõusis mäesein libamisi üles. Teerada vingerdas sellest paremale ja otsis siis vaevaselt läbi mäekurude orupõhjade tallaruumi. Kuidas pidid nad siin kalistraatuse leidma? Johannes libises mööda märgu hobueesli külge alla ja oli kohe sunnitud kivil istuma, sest harjumatu sõit oli ta keha kangestanud. Meil pole muud teha kui oodata, ütles ta. Ja, ootama pisut vastas Polukarpas. Vihm hakkas nüüd tihedamalt sadama. Hobueesid raputsid oma märgi vammuseid ja kummardusid kidurat rohtu närima. Tükk aega istus apostel oma kohal pealongus pilk kauge. See oli vana inimese lapsikus, mõtles ta. Nüüd oli ta siin mägedes, kuid kalistraatust polnud kuskil. Ta oli vendade käest hoolega pärinud ja need rääksid, et siin samas mäekarus ta tavatses teelisi röövida. Ning siis ta otsustas siia tulla, kuid kalistraatust polnud kuskil. Ta ajas end vaevaselt püsti. Nüüd ta kondid valutasid ja ristluudest käisid läbi tulesähvatused. Mis mõttes Polukarpus temast nüüd? Vanad inimesed on nagu lapsed. Neile peab järele andma, kuigi igakord ei tea, mis nad tahavad. Ta vaatas süngele mäeküljele. Kaljud higistasid vett. Tillukesi niresid kurnitses nende vahelt ja kulges alla, kogunedes tee äärde kraavi, kust juga tormitses alla orgu. Kallistraatus! Kallistraatus! Ta pani käed suu ümber ja hüüdis kadunud lamba nime mägedele. Kallistraatus! Kallistraatus mu poeg! Mis arvab Polukarpus nüüd minust, mõtles ta. Vana mees! Karjub mägede poole häälega, mis ei ulatuda suust kaugemale. ma olen vist naeruväärne. Pisarad valgusid äkki ta silma ja nõrgusid mööda palgeid alla. Ma olen kaotunud, mõtles ta. Seekord ei leia ma kadunud lammast. Kallis traatus mu poeg. Ära väsita ennast, ütles poluk karpus. Sõra keela mind, vaid aita parem hüüda, vastas ta. Nüüd hüüdsid nad koos. Poluk karpus oli noorem. Ta hääl kandus kaugemale, kuid päev oli vettid ning umne ja nende sõnad surid enne, kui jõudsid mägedeni. Sellest ei näi abi olevat, ütles poluk karpus. Hüüame veel, ei jannud Johannes järele. Kuid nüüd see oli tõestanud vana inimese jonnakus. Mul on häbi tühjalt tagasi minna, mõtles ta. Kallistraatus! Viimaks nägid nad meest, kes seisis lähema künkaharjal ja vahtis alla tee peale. Siis hakkas ta ettevaatlikult lähenema, vallandades oma sammudega kive ja klibu. Ta tuli hüüde kaugusesse ja hõikas. Keda te otsite? Me tahame kallistraatust näha, vastas Johannes. Mis sa temast tahad? Seda ütlen ma ainult temale endale. Mees uudistas neid tükka aega, pöördus siis ja kadus künka taha. Tükka aega ootasid nad veel vihmas, siis ilmus väike meeste jõu künkaharjale, millest üks eraldus hakkas alla laskuma. Kallistraatus, mu poeg! Sosistas apostel ja nüüd ta nutis avalikult. Kallistraatus, mu kadunud laps! Pisaraid voolas üle ta kortsund palge, vana inimesi väikesi kibedaid pisaraid, mis kadusid naha kurdudesse, põletades ja kipitades. Röövel lähenes aega mööda, ettevaatlikult valvava meeste jõugu silma all. Nüüd oli ta üsna ligidal. Äkki ta peatus, sest ta tundis oota ära, siis pöördus ta ringi ja hakkas joostes eemalduma. Kallistraatus! Kallistraatus, mu poeg, hüüdis Johannes. Kuid mees jooksis pikkade sammudega teiste poole, heites aeg-ajalt hirmunud pilke tagasi. See olen mina, Johannes, hüüdis nuttev apostel ja hakkas jooksma. Lühikeste vanamehe sammudega võitles ta vastu mäge kõrgemale, ikka veel röövli nime hüüdes. Kõrgemal olid mehed kobaras koos ja vahtsid põgenevale pealikule ja raugale ta kannul oska midagi öelda. Kardad sa vana meest, hüüdis Johannes ja peatus, suutmat enam edasi minna. Röövel seisatas temast eemal ja vaatas kahe vahel olles tagasi. Miks sa mind kardad, kallistraatus, küsis apostel. Mis sa tahad, nõudis röövel? Sind, kallistraatus. Issand kutsub sind tagasi, sest ta suri sinu eest. Ta komberdas mööda künka külge kõrgemale. Viimaks jõudis ta teise juurde, võttis tal kaela ümbert kinni ja tervitas ta suu andmisega. Kallistraatus, mu armas laps, ütles ta. Nüüd nutsid nad mõlemad, apostel ja röövel. Kadunud lammas ja karjane. Johannes hoidis noormehe varrukast kinni nagu kardaks, et teine jälle pageb. Ma tulin sind ära viima, ütles ta. Sinu koht pole siin, sest issand on sinu lunastanud. Liiga hilja, vastas röövel. Kunagi pole liiga hilja. Mehed tulid künkalt alla ja seisid poolringis nende ümber, oskamata midagi öelda. Nad vahtsid oma juhti näost tõpralikud ja juhmid. Tuled sa minuga tagasi, nõudis apostel. Ma ei kõlba teiste hulka. Sinu suguste pärast suri issand. Kuid mina salgasin tema, oma tegudega salgasin ma ta ära. Peetrus salgas ka, kuid tema sai auline tööriist. Igaüks vihkab mind, kuid issand armastab sind. Ta hoidis teise kuue hõlma nüüd kahe käega. Tule ära, mu poeg, ütles ta. Mis on sinul siin tegemist? Sina pead armuõpetuse tööd tegema. Sina oled kutsutud suurele tööle. Mehed tõmbusid ligemale uurisedes ja sajatades, nende näod olid tigedad ja käed rusikas. Käi minema, ütles üks. Ka sinu eest on issand surnud. Pea lõuad või sa sured ise, ütles mees toorelt. Ole sina vait, ütles kallistraatus ja mees tõmbus tagasi. Tuled sa minuga, nõudis Johannes. Anna mulle pisut aega. Ei, tule kohe, aga ma pean oma asju korraldama. Sul pole siin enam midagi korraldada. Kuidas ma saan nii kohe? Kes käe adra külge paneb? Ei tohi tagasi vaadata. Enam ei lasknud ta teda lahti ja rääkis nii kaua anudes ja mangudes, kuni röövel hakkas koos tema kallapoole tulema. Ta kaaslased järgisid talle, katsudes pealikud tagasi meelitada, kuid mida rohkem nad rääksid, seda kiiremaks läks röövli samm. Nüüd ta otsa pages oma kaaslaste eest. Ei, see pole mina, kes teda talutab, mõtles Johannes. Tema veab nüüd mind. Ta omad kaaslased ajad oma meelitustega teda issanda sülle, sest ta näeb nüüd ise, kui suur on vahe nende ja issanda omade vahel. Kui nad koju jõudsid, ehtis Johannes sängi. Palavik tõusis otsa kohe kõrgeks, kuid ta ei kaotanud teadvust. Kallistraatus istus ta voodi juures, lahkumata sealt hetkekski. Kevad tuli oma lõhnavoogudega tagasi, kuid apostel ei tõusnud enam voodist. Paar nädalat hiljem kanti ta kalmistule. Eha Karjane oli jätnud oma elu lamba eest.